sociokulturološki magazin Beograda 202 od ponedeljka do petka u terminu od 17 do 18 sati. Dobar dan u ime realizatorske ekipe koju čine Jelena Dejković, Nenad Kuzmić i Žarko Vladetić. Centralna tema današnje prve ovonedeljne vizije 202 je muzeologija. Konkretan povod za priču o ovoj temi jeste retrospektivna postavka koja je otvorena povodom Dana muzeja u Smederevu. Naime, svečano je otvorena nova osnovna postavka Smederevska tvrđava od prestonice do spomenika kulture koja afirmiše kompleksno nasljeđe ovog izuzetnog lokaliteta. Izložba Smederevska tvrđava od prestonice do spomenika kulture je u stvari sastavni deo projekta rekonstrukcije stalne postavke, čijom realizacijom ovaj muzej nastoji da preraste u poligon za aktivno učešće i interaktivno učenje koje podstiče kritički i autonomni pogled na društvo, okolinu i istoriju. To je ambicija ljudi zaposlenih u Smederevskom muzeju. Ovu izložbu ćemo vam predstaviti u današnjoj emisiji, kao i aktuelnu izložbu Hrišćansko kulturno nasljeđe na području Timočke eparhije kroz vekove, koja je aktuelna u Zavičajnom muzeju u Jagodini i predstavlja ostatke živopisa crkve Bogorodice Petruške. Reč je o ostacima živopisa neprocenjive vrednosti davno skinutih sa zidova crkve u klisuri reke Crnice, nedaleko od Paraćina. Inače, Zavičajni muzej u Jagodini je izrastao u značajnu ustanovu kulture ne samo u ovom mestu, već i u celom Pomoravlju, jer prikuplja na desetine hiljada vrednih predmeta prirodnjačkog, arheološkog, istorijskog, etnološkog i umetničkog karaktera. Uz pregled iz kulture koji sledi za desetak minuta, ovo su centralne teme prvog ovonedeljnog izdanja Vizije Beograda 202, koji traje do 18 sati. Do tada ću biti sa vama, moje ime je Ljubica Krminac. Unfold, let them fall to the floor. We once had each other, but now we're not so sure. Are we living in the past? Or what is nothing left to fear? What you say that you love me? Tell me what.
I promise you. naša brojka. 202.
Poljubac.
Got a black magic woman. Got a black magic woman. Yes, I got a black magic woman. Got me so blind I can't see. That she's a black magic woman and she's trying to make a devil out of me. Don't turn your back on me, baby. Don't turn your back on me, baby. Yes, don't turn your back on me, baby. You're messing around with your tricks. Don't turn your back on me, baby, 'cause you might just break up my magic stick. You got your spell on me, baby. You got your spell on me, baby. Yes, you got your spell on me, baby. Turning my heart into stone. I need you so bad, magic woman. I can't leave you alone. Yes, I need you so bad.
Vizija. 17 sati i 10 minuta. Današnju emisiju započinjemo slavodobitnicima. Naime, na tradicionalnoj svečanosti u Skupštini grada su saopštene odluke o dodeli priznanja najzaslužnijima za 2017. godinu. Dobitnik nagrade za književno i prevodno stvaralaštvo je Alek Vukadinović za zbirku Pesnički atelje i 2, dok je ove godine u pozorišnom stvaralaštvu najistaknuti bio dramski umetnik Slobodan Stefanović, koji je debitovao u ulozi fantoma u predstavi Fantom iz opere. Za film i radiotelevizijsko stvaralaštvo nagrada će biti uručena Draganu Bjelogrliću za celokupni umetnički doprinos koji je ostvario u seriji Senke nad Balkanom. Bjelogrlić je nagrađen i za režiju, ali i za ulogu Andre Tanasijevića Taneta u pomenutoj seriji. Dobitnik nagrade za likovno i primijenjeno stvaralaštvo vizuelne i proširene medije je Milan Blanuša za samostalnu izložbu povodom 50 godina rada koju je održao u galeriji 212. U muzičkom stvaralaštvu najistaknutiji u prošloj godini je dirigent Đorđe Pavlović, koji je nagrađen za uspešnu adaptaciju i oblikovanje orkestarske partiture i premijerno izvođenje predstave Evgenije Onjegin. U oblasti arhitekture i urbanizma nagrađen je arhitekta Dejan Todorović za kvalitet i adaptaciju, rekonstrukciju i dogradnju objekta Muzeja savremene umetnosti u Beogradu, a za dugogodišnji rad i doprinos Beogradu nagrađen je Đorđe Trifunović, profesor Trifunović kao prvo ime srpske germanistike, nagrađen je za naučni i istraživački rad u području srpske srednjovekovne književnosti i kulture, prosvetni rad u području javne svesti. Uglješa Šajtinac je ovogodišnji dobitnik nagrade Društva književnika Vojvodine za knjigu godine. Reč je o knjizi priča Žena iz Huareza, koja je objavljena u izdanju izdavačke kuće Arhipelag. Predstavnici nekoliko reprezentativnih umetničkih udruženja su osporili jedinstvenu listu za članstvo u Nacionalnom savetu za kulturu, koju je predložio Koordinacioni odbor umetničkih udruženja. Osporene su kandidature Živorada Ajdačića i Vladimira Logunova. Duško Paunković, predsjednik Udruženja književnih prevodilaca Srbije, je objasnio da zakon predviđa da Koordinacioni odbor umetničkih udruženja pošalje Ministarstvu kulture i informisanja predloge o kojima su udruženja postigla dogovor, ali da je taj odbor u dva slučaja grubo narušio zakon, zbog čega se na kraju došlo do dva nelegitimna kandidata čija su imena stigla u Skupštinski odbor za kulturu. Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave je dodelilo opštini Despotovac 11,5 miliona dinara za rekonstrukciju multifunkcionalne sale kulturnog centra, a koja na obnovu čeka godinama. Rekonstrukcija kulturnog centra prema sadašnjim procenama će koštati oko 60 miliona dinara, a početak radova se očekuje na leto. Na današnji dan pre 82 godine rođen je Šaban Bajramović, koji je još za života širom sveta stekao status legendarnog romskog umetnika. Nišvil Jazz Festival će ove godine, osim tradicionalnog uvodnog programa 7. i 8. avgusta Prijatelji Šabanu na River Stage-u i dodeljivanja Grand Prix-a za fuziju različitih muzičkih pravaca koji nosi ime Šabana Bajramovića sastavu Gypsy Kings, odati još jednu počast velikom kantautoru, naime u Nišvil Jazz muzeju, koji će od početka festivala početi da radi u nekadašnjem hamamu u tvrđavi. Deo izložbenog prostora će biti posvećen Bajramoviću, a tu će biti izložena i replika njegovog spomenika koji se nalazi na keju, a reč je o radu akademskog varijara Vlade Ašanina.
Sinfonija zvuka.
Sound and silence.
Vizija. U današnjoj emisiji vam predstavljamo nove postavke u nekim od muzeja u Srbiji. Reč je o Zavičajnom muzeju u Jagodini i muzeju u Smederevu, gde je svečano otvorena nova osnovna postavka pod nazivom Smederevska tvrđava od prestonice do spomenika kulture, a priča o tvrđavi je ujedno i priča o Srbiji 15. veka, despotu Đurđu Brankoviću i prokletoj Jerini, zatim hulučenju po Turcima, razornom Prvom i Drugom svetskom ratu, potom obnovi i proglašenju za spomenik kulture, a nova postavka daje u stvari najcelovitiji prikaz Smederevske tvrđave do sada. Marina Zec je tim povodom razgovarala sa višim kustosom istoričarem Miroslavom Lazićem iz muzeja u Smederevu.
Nakon 46 godina, koliko je stara osnovna postavka muzeja u Smederevu stajala, iako je dobro komunicirala sa publikom i odolevala vremenu, danas je prevaziđena i krajem prošle nedelje je zamenjena novom osnovnom postavkom Smederevskog muzeja. Nova postavka nosi naziv Smederevska tvrđava od prestonice do spomenika kulture i cilj izložbe je da afirmiše kompleksno nasleđe ovog izuzetnog lokaliteta, kaže viši kustos istoričar Miroslav Lazić.
Nova postavka je deo jednog šireg projekta koji muzej realizuje već nekoliko godina unazad i kao kruna svega, eto, došla je ta rekonstrukcija sale u pravom smislu reči i ta nova postavka Smederevska tvrđava od prestonice do spomenika kulture. Ono što je važno jeste da novom postavkom želimo da afirmišemo kompleksno nasleđe ovog jednog izuzetnog lokaliteta ko Smederevska tvrđava je nezaobilazan toponim na mapi Srbije i možemo slobodno reći ključ identiteta grada Smedereva.
Pitali smo Miroslava Lazića i šta je izloženo na izložbi.
Ja bih počeo od predmeta koji se sada prvi put izlažu, a koji do sada iz bezbednostnih razloga nisu bili izlagani, to je čuvani su u trezorima. To su svakako dva možda i najvažnija predmeta. Jedan je zlatna minđuša sa maragdom, rubinom i biserima koja je pronađena na dvoru despota Đurđa Brankovića i koja se sada prvi put izlaže. Osim toga, izlažemo i par zlatnih naušnica koje su pripadali najverovatnije nekoj starijoj ženskoj osobi, pretpostavlja se možda nekoj vizantijskoj princezi, a koji su pronađeni također u Smederevskoj tvrđavi na relativno skoro 2012. godine. Osim toga, eto, prvi put izložit ćemo i kopiju mitre koju je nosio nekada beogradski mitropolita koji je vezla, to je faktički kapa za mitropolita koju je vezla ćerka despota Đurđa Brankovića, Kantakuzina Branković. Osim toga, vežemo i mnogo drugih predmeta koji su i u prethodnim postavkama bili dostupni posetiocima, ali sad u jednom potpuno novom kontekstu, dakle, svi predmeti su sad u novim vitrinama i u jednom potpuno drugačijem ambijentu, tako da će i oni imati svoju prezentaciju na jedan novi i lepši način.
Možda najvažnije pitanje je čime su se kustosi vodili kada su birali šta će sve biti uvršteno na samoj izložbi.
Vodili smo se idejom da pre svega Smederevska tvrđava i priča o njoj bude u prvom planu, a da predmeti koje izlažemo, naravno uz pomoć panoa i legendi, služe svrsi, tačnije da budu u kontekstu priče, da posetilac kroz predmete pokuša da razume da se tih nekih šest vekova koliko živi Smederevska tvrđava. Zadatak nije bio nimalo lak, kažem, jer uvek treba voditi računa o kontekstu, a opet uslovljeni smo i samom količinom prostora i vitrina koji su nam bili na raspolaganju. Ono što je kuriozitet za ovu novu postavku jeste da novom izložbom priča o tvrđavi ne završava sa smrću despota Đurđa Brankovića, dakle njegovim vremenom, već smo mi prikazali Smederevsku tvrđavu sve do savremenog doba, do kraja 20. veka, kada su i rađeni najopsežniji radovi na njenoj rekonstrukciji.
Viši kustos istoričar Miroslav Lazić poziva sve slušaoce da obavezno posete muzej u Smederevu, jer kako on kaže, imaju šta da vide. Takođe, on je podelio sa nama da se Smederevska tvrđava nalazi na preliminarnoj listi UNESCO-a kao možda jedan od najznačajnijih lokaliteta u zemlji i da je to jedan od najbolje očuvanih vojnih arhitektonskih objekata iz srednjeg veka.
Down the street, concentrating on trucking right, I heard a dark voice beside of me,
and I looked round in a state of fright. I saw four faces, one mad, a brother from the gutter. They looked me up and down a bit and turned to each other.
Radio sa osmehom.
2:02.
Memories.
U današnjoj emisiji predstavljamo aktuelne postavke u muzejima u Srbiji. Posle nove postavke u Smederevskom muzeju pričamo vam priču o zavičajnom muzeju u Jagodini u okviru aktuelne izložbe Hrišćansko kulturno nasljeđe na području Timočke eparhije kroz vekove. U ovom muzeju predstavljeni su ostaci živopisa crkve Bogorodice Petruške, a reč je o ostacima živopisa neprocenljive vrednosti davno skinutih sa zidova ove crkve u klisuri reke Crnice nedaleko od Paraćina. Inače, Zavičajni muzej Jagodina je izrastao u značajnu ustanovu kulture, ne samo u ovom gradu, već i u celom Pomoravlju i prikuplja na desetine hiljada vrednih predmeta prirodnjačkog, arheološkog, istorijskog, etnološkog, umetničkog karaktera, jednom reči. Tako da, pored ovih poslova, Zavičajni muzej u Jagodini organizuje i tematske izložbe, a samostalno ili uz saradnju sa drugim ustanovama priprema i štampa vredne publikacije. Nedavno je ovu ustanovu kulture posetila Sonja Todorović-Šegrt i evo šta je zabeležila.
Zavičajni muzej u Jagodini je regionalni muzej kompleksnog tipa koji ima nadležnost nad gradom Jagodina i opštinama Svilajnac, Despotovac i Rekovac. Smešten je u zgradi nekadašnjeg školskog doma koji je sagrađen 1935. godine po projektu arhitekta Momira Kurunovića, koja i sama predstavlja muzejsku vrednost. Početkom 2011. godine otvorena je nova stalna postavka na kojoj su po tematskim celinama izloženi predmeti koji reprezentuju istoriju i kulturu ovog dela Pomoravlja, kaže Srboljub Miletić, direktor Zavičajnog muzeja u Jagodini.
Zavičajni muzej Jagodina je zvanično osnovan 30. septembra 1954. godine, a za prvog upravnika postavljen je Dušan Vukićević Duja, koji je na to mesto ostao narednih 6 godina. Duja Vukićević je mnogo doprinio utemeljenju muzeja, naročito u prvim godinama nakon osnivanja. Zato je muzej skoro 20 godina sve do 1992. godine i nosio njegovo ime, a danas u muzeju nalazi njegova spomen ploča. U periodu nakon 1992. godine muzej se razvija sve više i uvećava broj predmeta i zbirki, da bi 1995. godine dobio i regionalnu nadležnost. U prvo vreme nad celokupnim Pomoravskim okrugom, a zatim kada je osnovan muzej u Ćupri i Paraćinu, nadležnost zavičnog muzeja, Jagodina se prostire na tri opštine, Despotovac, Rekovac i Svilajnac, kao i na sam grad Jagodina. Ovakvu nadležnost je muzej zadržao i do danas. Danas Zavičani muzej Jagodina predstavlja renomiranu ustanovu kulture, ima pet odelenja, prirodnjačko, arheološko, istorijsko, umetničko i etnološko odelenje, kao i četiri službe, pedagošku, bibliotečku, fotografsku i službu opštih poslova. Na trenutnoj adresi na kojoj se sada muzej nalazi, smešten je 70. godina prošlog veka, nalazi se u zgradi koja je 1935. godine izgrađena od strane arhitekte Momira Korunovića, a za potrebe Sokolskog doma. I sama zgrada je proglašena za spomenik kulture, pa i sama ima kulturno-istorijski značaj.
Zavičajni muzej Jagodine izrastao u značajnu kulturnu instituciju u gradu i šire, koja prikuplja na desetine hiljada vrednih predmeta prirodnjačkog, arheološkog, istorijskog, etnološkog i umetničkog karaktera. Saznajemo od Miroljuba Miletića, direktora Zavičajnog muzeja u Jagodini.
Muzej trenutno ima blizu 50 zbirki, među njima se svakako ističu zbirke brojnih ostataka životinja iz praistorije, zatim neolitske figurine, brojni predmeti, oružje i keramika iz srednjeg veka, kao i proizvodi fabrike stakla koja je u Jagodini počela sa radom tokom 19. veka. Svoj rad muzej prezentuje kroz izložbene i izdavačke delatnosti, ali i kroz gostujuće izložbe, naročito se trudimo da izdajemo publikacije kojima prezentuju zbirke muzeja, jer izložbe koliko god da vremenske traju smenjuju se i vremenski su ograničene, a publikacije ostaju za naredne generacije. Ponosni smo na rad naših kustosa na terenu. Trenutno su najaktuelniji radovi na arheološkom nalazištu Porti manastira Manasija kod Despotovca, gde se već godinama vrše iskopavanja i gde se pronalaze predmeti od izuzetnog značaja i vrlo velike vrednosti, koji nam jasnije i bolje prikazuju život u srednjevekovnoj Srbiji, u Srbiji iz vremena vladavine despota Stefana Lazarevića. Ono što nam u budućnosti predstoji je svakako rekonstrukcija zgrade, pojačan propagandni rad radi privlačenja pažnje i interesovanja i odrasle publike. U tom cilju je vrlo zanimljiva ova 2018. godina, jer se navršava 100 godina od proboja Solunskog fronta i završetka Prvog svjetskog rata, a ovaj jubilej muzej će obeležiti raznim izložbama i manifestacijama, naročito u periodu septembar-novembar mesec, koji su meseci u kojima se odigrao probor Solunskog fronta i završetak Velikog rata. Cilj muzeja neće biti samo izložbe i prikazi velikih odlučujućih bitaka, već predstavljanje Jagodine, naše sredine u Pomoravlju u tim vremenima.
U muzejskim fondovima se najviše ističu zbirke neolitske plastike čuvene u svetu, zbirka stakla, jer je prva srpska fabrika uopšte bila Jagodinska staklara od 1846. godine, zbirka numizmatike, legati akademskih slikara 19. i 20. veka, kao i niz jedinstvenih eksponata iz srednjovekovnog perioda. Ako vas put navede do Jagodine, obavezno posetite Zavičajni muzej. Šetajući muzejom osjetit ćete duh davnih vremena.
Oh, 2 0 2.
A chilly wind is blowing, and I'm all covered up with despair and desperation, and it just won't let me up. It's coming time to face the truth, and somehow I got to find the strength to move. I gotta get up and get over you. Another dawn is breaking, and the people pass me by, and they don't know how hard I'm aching, and there ain't no place to hide. I've got to find some resistance, forgetting your existence. I got to get up and get over you. If I could have just one more chance with you by my side, you know I'd take back that moment when you said goodbye.
For the hills, if you could find a dry way, I'd forever be still.
you're giving me a million reasons. Give me a million reasons. Giving me a million reasons. About a million reasons. I bow down to pray. I try to make the worst seem better. Lord, show me the way to cut through all this worn out leather. I've got 100 million reasons to walk away. But baby, I just need one good one to stay. Head stuck in a cycle, I look off and I stare. It's like that I've stopped breathing but completely aware. Cause you're giving me a million reasons. Give me a million reasons. Giving me a million reasons. About a million reasons. And if you say something that you might even mean, it's hard to even fathom which parts I should believe. Cause you're giving me a million reasons. Give me a million reasons. Giving me a million reasons. About a million reasons.
U sutrašnjem izdanju naše emisije ćemo vam predstaviti jedno zanimljivo i nadasve izuzetno korisno istraživanje koje je rađeno na temu romskog jezika i kulture, a predstavljeno je nedavno u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti pod nazivom Dokumentovanje romskog dečijeg govora. Obimna istraživačka građa u ovom kontekstu skupljana je u Knjaževcu i okolini i trebalo bi da bude osnova za ispitivanje dečije percepcije elemenata tradicijske kulture i uloge dece u obeležavanju romskih praznika. Autorka ove obimne studije i istraživanja je doktor lingvistike Mirjana Marić. Ona već godinama sakuplja građu i dokumentaciju sa ciljem da se formira korpus romskog dečijeg govora i to je bio povod za razgovor naše Jovane Zec sa doktorkom Mirić, koji ćemo vam prezentovati u sutrašnjoj viziji u terminu od 17 do 18 sati, u kojoj će sa vama biti Petar Protić.
Vida, me estaría contigo, no me importa en qué forma, ni dónde ni cómo, pero junto a ti, toda una vida, te estaría mimando, te estaría cuidando. Como cuido mi vida, que la cuido por ti. No me cansaría de decirte siempre pero siempre, siempre, que eres en mi vida ansiedad, angustia y desesperación. Toda una vida me estaría contigo, no me importa en qué forma, ni dónde ni cómo, pero junto a ti. De decirte siempre, pero siempre, siempre, que eres en mi vida ansiedad, angustia y desesperación. Toda una vida me estaría contigo, no me importa en qué forma, ni dónde ni cómo, pero junto a ti.